Komið sæl og velkomin í orð af orði.
Í þættinum í dag fjöllum við bíl á eftir punkti í lok málsgreina og þefum uppi vandfundna reglur greinarmerkjasetningu í íslensku.
Ég heiti Kristján.
Og ég heiti Guðrún. Á ég að segja ykkur leyndarmál? Það að slá inn tvö bil á eftir punkti gjörsamlega, algjörlega, fullkomlega rangt. Á þessum orðum hefst greinin Space Invaders á vef Slate eftir pistla og rithöfundin Farad Mandjú. Samt fólk sem notar tvö bil allstaðar, heldur hann áfram, og þessi ljóta villa virðir engin félagsleg mörk. Óháð stétt, menntun, og smekksemi. Maður skildi halda að lesendur sleit kynnu réttar ritreglur en þessi villa sé í þriðja hverjum tölvupósti sem hann fái. Almannatengslabransinn sé ekki betri. Hann hafi fengið fréttatilkynningar frá stærstu fyrirtækjum í heimi þar sem allt sé morandi í tvöföldu bili. Sumum af bestu vinum hans sé ekki viðbjargandi þegar kemur að þessu og meira segja konan hans gera þetta á og til. Hún segist reyndar bara gera þetta þegar hún skrifi öðrum sem noti tvö bil til að gleðja þá. Það sem pirrar Mandjú við fólkið sem notar tvö bil ekki bara fjöldi bila, heldur fullvissan það að það hafi rétt fyrir sér. Mandjú segir frá því þegar hann spurði vini og vandamenn í matarboði hvort réttara væri að hafa eitt eða tvö bil á eftir punkti. Meðal þeirra sem svöruðu voru læknar, forritarar og annað fólk sem hefur náð langt í sínu fagi. Öll sögðu þau að rétt væri að rita tvö bil. Jafnvel þótt þau gerðu það ekki alltaf sjálf. Þau töldu að reglan væri rétt en þau gerðust oft segum að brjóta hana. Mandjú segist hafa bent á að þetta væri rangt hjá þeim en þau hafi hafnað því og spurt hver segði það. Hann segir að típografar eða leturfræðingar segi það. Fólkið sem rannsaki og hanni hið ritaða orð hafi fyrir margt löngu ákveðið að við skildum nota eitt bil milli málsgreina. Í öllum helstu rit leiðbeiningum sé kveðið á eitt bil. Jennifer González skrifaði grein árið 2014 sem nefnist Nothing says over 40 like two spaces after a period sem gæti útlagst á íslensku Ekkert gefur jafn vel til kynna að fólk sé komið yfir fertugt og það að það gerir tvö bil á eftir punkti. González kennslufræðingur og rithöfundur og hún ein þeirra sem hafa lagt orð í belg í þessari hálgerðu ritdeilu sem varð á vegi okkar. Það hvort það eigi að vera eitt eða tvö bil á eftir punkti. González fullyrðir í greinsinni að á eftir punkti komi eitt bil. Að hafa tvö bil sé venja sem eigi rætur að rekja til notkunar ritvéla og eigi ekkert erindi og ekkert hagnýtt hlutverk í nútímanum. Ritvélin var komin á almennan markað upp úr miðri 19. öld. Það var engin einn sem fann hana upp, þeir voru nokkrir. Væntanlega karlar. Það í öllu falli ekki getið neina konu sem kom að þróun ritvélarinnar eins og við þekkjum hana. Eða þekktum hana. Í yfirliti sögu hennar á uppsláttarvef Wikipedia. Ritvélar urðu fljótt geysi mikilvæg verkfæri, rithöfunda, skrifstofufólks og annara og voru það fram á miðja 20. öld og lengur. Í lok 9. áratugar 20. aldar höfðu tölvur og ritvinnsluforrit nær alfarið teki við í hinum vestræna heimi. Lagið sem við heyrum hér undir Já, þetta er lag, er með hljómsveitinni Boston Typewriter Orchestra, ritvélasveit Bostonborgar. Lagið heitir QWERTY Waltz eða QWERTY Valsin, en QWERTY, Q-2-V-E-R-T-Y, er hnappaskipan latínuleturs lyklaborða eins og við þekkjum hana. Fyrstu sex bókstafirnir efst til vinstri á lyklaborði og er uppfinning frá 1874. Ástæðan fyrir því að það voru höfð tvö bil á eftir punkti þegar unnið var á ritvél er að hver bókstafur og hvert tákn, þar á meðal punktur, hafi fengið jafnmikið pláss á síðunni sem vélritað var á. Þetta skrifa bæði Manju og González. Bókstafurinn E hafi til dæmis fengið jafnmikið pláss og bókstafurinn M, þó þeir taki augljóslega ekki jafnmikið pláss. Þetta hafi gefið vélritaðri blaðsíðu ákveðið útlit, hver stafur og hvert tákn tók sitt pláss og það að hafa tvö bil á eftir punkti hafi verið nauðsynlegt til að auðkenna hvar ein málskrein endaði og önnur hófst. Sem sagt með sjáanlegum mun á bili milli orða og bili milli málskreina. Nútíma ritvinnsluforrit noti svo aftur leturgerðir sem taki tillit til stærðar og hlutfalla bókstafa og tákna og því sé óþarfi að hafa tvö bil á eftir punkti. González fékk á baukinn fyrir skrif sín, sennilega var það samt titill greinarinnar sem fór einna mest fyrir brjóstið á fólki. Og rétt er að taka fram að hún skrifaði aðra grein og byrti á bloggsíðu sinni eins og fyrir greinina og dró í land.
Í seinni greininni segir hún að hún hafi verið gaggrind fyrir að vera hæðin og meinleg í fyrir greininni og hún gengst við því. Skrif hennar hafi verið kvikindisleg, þó einkum úr sér í lagi óþarfa athugasemd hennar aldur í titli greinarinnar og hún eigi þess vegna skilið að fá kvikindislegar athugasemdir. Svo virðist nefnilega sem fólki sé virkilega heitt í hamsi yfir þessu, að minnsta kosti af þeim skrifum og YouTube-myndböndum á enskri tungu sem við þefiðum uppi að dæma.
Hello, if you put two spaces after a period, just stop. You are wrong.
Ég hefur rétt fyrir mér og þú hefur rangt fyrir þér. Það er svona meginintakið víðast hvar. Ein af rökunum gegn því að hafa tvöfalt bil eru þau að lesandinn stoppi í hvert sinn sem hann sér of langt bil. David Jury, höfundur bókarinnar About Face, Reviving the Rules of Typography eða Endurreisn ritreglnana, eins og við getum kallað hana á íslensku, er meðal þeirra sem halda þessu fram. Hann segir rangt að nota of langt bil því þá stöðvist lesturinn og að það viljum við ekki. Við viljum að textin flæði áfram. Farhad Manju segir þetta umdeilt. Ritfræðingar geti ekki bent á neina rannsóknir sem bendi til þess að einfalt bil bæti lestur. Aðrir, eins og Megan McCardle og Tom Lee, skrifa að fólkið sem tali hvað mest fyrir einföldu bili á eftir punkti sé einfaldlega alltof upptekið af þessu. Fagurfræðirökum sé til dæmis svarað á einfaldan hátt. Ég er ósammála, mér finnst einfalt bil ekki fallegra. Of mikil tími fari ég að segja fólki að leggja áherslu á eitthvað sem skipti ekki svo miklu máli. James Felici, blaðamaður og ritstjóri, skrifaði grein þar sem hann rekur heilmikið af sögu bila í enskumælandi skrifum og víðar. Hann segir það aðeins rétt að hluta að tvö bil séu arfleið ritvélatímans. Fólkinu sem lærði fyrst á ritvélar hafi vissulega verið kennt að hafa tvö bil. Þetta sé hins vegar mun eldri siður en það. Það var ekki fyrir ná síðar hluta 19. aldar sem ritvélar komu á almennan markað og hefðu getað haft áhrif á ritvenjur fólks, en tvö bil og jafnvel fleiri voru oft notuð fyrir þann tíma. Felici tekur dæmi af elsta prentaða texta sem hann á í safni sínu, úr bandarískri smásögu frá 1774. Þar eru bilin á eftir hverjum punkti 3 eða 4, jafnvel 5, svo mörg að nútímalesanda þætti þau trublandi. En þetta var venjan á þessum tíma, skrifar Felici. Hann nefnir einnig sjálfstæðisyfirlýsingu bandaríkjana frá 1776 og það er rétt, þar er heilmikið pláss milli málsgreina. Þar reyndar einnig einhvers konar strik á milli sem liggur á línunni og er ívið lengra en þangastrik. Í biblíu Johns Baskerville frá 1763 er aftur á móti einfalt bil, eins og við að venjast í dag að minnstakosti að mestu. Felici skrifar því, sem rétt, að engin altæk regla var þetta í skrifum í tungumálum heimsins. Sumir höfðu ákveðna venju, aðrir allt aðra og einhverjir höfðu líklega enga venju. Skrifuðu bara án þess að hugsa sérstaklega út í bilin hverju sinni. Og þannig var þetta lengi vel. Einfalt bil tíðkaðist líkt og í biblíu Baskervilles, en mjög langt bil, margfalt bil, fannst líka í bókum skrifuðum á ensku allt fram á 7. áratug síðustu aldar. Felici skrifar að enska verðist að verða á eftir öðrum vestrænum málum að þessu leiti, því tvöfalt bil eða lengra hafi smám saman dottið úr tísku nokkru fyrr, fyrst á meginlandi Evrópu. Yngsta dæmið sem hann veit af þar sem bil er margfalt á eftir punkti er í glæpasögu Cecils Freeman sem var prentuð í London árið 1956. Hún nefnist Airtight Alibi eða pottétt fjarvistarsönnun. Felici segir að tvö bil á ritvélum séu hið leturfræðilega rétta í stöðunni vegna áðurnefndra breyttareiginleika stafa á þeim. Einfalt bil sé ekki nóg fyrir lesandan til að gefa til kynna nýja málsgrein. Greinarmerki einu sér séu ekki nóg. Á tölvum sé þetta svo allt öðruvísi eins og við heyrðum áðan. Þar sé því engin ástæði til að nota tvöfalt bil. Samt sem áður sé engin ástæði til að banna það. Vandamálið nú til dags sé það að tvöfalt bil líti út eins og villa. Við séum ekki vön þessum hvítu holum eins og Felici kallar bilin og þau virðist allt of stór. Hann líkur greinsinni á þessari samantekt. Tvöfalt bil á eftir punkti á ekki rætur að rekja til ritvéla. Þessi venja var til fyrir en á ritvélum fannst mikilvægt notagildi fyrir hana. Ef þú skrifar á ritvél eða eitthvað annað þar sem stafagerðin eins, skaltu halda áfram að nota tvöfalt bil. Og loks, fyrir utan fagurfræðilegar ástæður ættir þú samt helst að sleppa því að nota tvöfalt bil af því að fólk á eftir að halda að það sé villa hjá þér. Þú veist kannski betur, segir Felici, en það verður erfitt að sannfæra aðra það.
Blaðamaðurinn Avi Selk skrifaði grein í The Washington Post árið 2018 þar sem hann segir strax í titlinum að nú sé búið að skera úr málið. One space between each sentence, they said. Science just proved them wrong, er titill greinarinnar. Eða eitt bil milli setninga, sögðu þau. Nú vísindilega sannað að þau höfðu rangt fyrir sér. Reglan var einföld á ritvélaöld. Tvö bil á eftir punkti. Fyrir þessari reglu voru tæknilegar ástæður eins og áður hefur komið fram. Að fækka bilum úr tveimur í eitt því hönnuðir nútíma leturgerða gerður ráð fyrir því að með því að smella einu sinni á bilstöngina kemi rétt bil, leit og lítur út fyrir að vera rangt í augum margra. Þetta eina bil er nóg, það er augljóst hvar ein málsgrein endar og önnur hefst, en fólk sem lærði ritvinnslu á ritvél er samt sem áður vant lengra bili. Síðan ritvélin var lögð á hilluna hefur fólk verið ósammál þetta með tilheyrandi ringulreið og ósamræmi, skrifar Selk. Þar til dag einn að þrír rannsakendur við Skidmore Háskóla í Bandaríkjunum sögðu að það væri tímabært að nútíma vísindi létu sig máli varða og skæru úr þetta. Sálfræðingarnir við Skidmore Háskóla fóru yfir fyrir rannsóknir og kenningar þar sem niðurstaðan var ýmist eitt bil eða tvö. Í rannsókn frá 2005 hafi verið komist að þeirri niðurstöðu að tvö bil auðvelduðu lestur. Rannsókn frá 2015 hafi komist að þeirri niðurstöðu að því væri öfugt farið, að tvö bil hefðu hamlandi áhrif á lestur. Í rannsókn frá 1998 hafi aftur á móti verið komist að þeirri niðurstöðu að það skipti engu máli hvort bilin væru eitt eða tvö. Og Skidmore sálfræðingarnir gerðu sína eigin rannsókn. Þeir byrjuðu á því að kanna hvort þáttakendur höfðu eitt eða tvö bil á eftir punkti og í ljós kom að 21 af 60 var tvíbilingur eða two spacer eins og Selk kemst að orði. Svo las hver og einn þáttakandi 20 efnisgreinar. Þar sem bil á eftir kommum og punktum var með ýmsum hætti og ekki í samræmi. Sumstaðar var eitt bil á eftir punkti og sumstaðar tvö. Stundum var eitt bil á eftir kommu og stundum tvö. Sálfræðingarnir fylgdust með og tóku upp augnhreyfingar þáttakenda og mældu lestrarhraða. Í stuttu máli var niðurstaða rannsóknarinnar að tvö bil á eftir punkti eru betri en eitt. Salk nefnir þó að bent hafi verið á að þessi niðurstaða miðist við þá staðreynd að textarnir sem þáttakendur rannsóknarinnar voru látnir lesa voru í leturgerð sem kallast Courier New og að hún líkist letri ritvéla. Sú leturgerð tekur ekki tillit til stærðar bókstafa og tákna, lítið og mjótt i, fær jafnmikið pláss og plássfrekt m. Það í öllu falli vísindilega sannað að það betra að hafa tvö bil á eftir punkti þegar ritað á ritvél. Eða þegar notið ákveðin leturgerð í ritvinnsluforritum nútímans sem líkist ritvéla letri. En lítum það á leiðbeiningar og reglur bil á eftir punkti í lok málsgreina. Í leiðbeiningum frágang handrita fyrir fræðiritið Íslenskt mál og almenna málfræði segir slá skal eitt stafbil á eftir kommu og punkti, ekki tvö. Í nýjustu útgáfu handbókar ritun eftir apakerfinu sem einhverjir hlustendur kannast eflaust við segir að hafa skuli eitt bil á eftir punkti eða öðru greinarmerki í lok málsgreinar þegar rita sig í apastíl. Hins vegar skuli fara að fyrirmælum leiðbeinenda eða útgefenda sem fara ekki eftir apa geri þeir aðrar kröfur eins og að bilin séu tvö. Tvisvar hefur spurningum þetta atriði verið svarað á Vísindavef Háskóla Íslands. Í mars 2010 skrifaði Guðrún Kvaran að almennt væri mælt með þeirri venju að hafa eitt bil á eftir punkti í lok málsgreina. Guðrún nefnir að ekkert komi fram sérstaklega í stafsetningarorðabókinni frá 2006 þetta en þar sé aðeins eitt bil á eftir punkti og almennt mælt með því. Í janúar 2015 birtist svo annað svar sem engin einn höfundur skrifaður fyrir. Send var einn spurning það hvort endurskoða ætti svar Guðrúnar Kvaran, þar sem kæmi jú ekki fram afdráttarlaust svar. Þetta álita efni hafi valdið miklum en þó góðlátlegum deilum í stórum íslenskum banka. Í svarinu segir að eldra fólk í bankakerfinu taki hinar almennu leiðbeiningar eitt bil ekki góðar og gildar, enda hafi það líklega lært að vélrita og ritvélar. Á þær hafi yfirleitt verið kennt að hafa tvö bil á eftir punkti í lok málsgreinar. Í svarinu tekin afdráttarlausari afstaða en í svari Guðrúnar og vísaði handbók íslensku eftir Jóhannes Bjarnar Sigtryggsson, sem rannsóknarlektor hjá Árnastofnun og ritstjóri Málfarsbankans. Þar stendur Á eftir punkti í lok málsgreinar er einfalt bil en ekki tvöfalt.
Í svarinu segir að skýrara gæti þetta ekki verið og Vísindavefurinn veiti leyfi fyrir því að ungir bankastarfsmenn fjölriti svarið og dreifi meðal hinna eldri sem þrjóskist enn við og setji tvö bil á eftir punkti. Svarinu líkur svo á þessum orðum. Við vonum að með þessu svari færist ró yfir íslenska bankakerfið. Ensk þýðing á þessu svari er í bígerð. Gera má ráð fyrir að með þenni verði hægt að róa erlenda fjármálamarkaði. Tilvitnun líkur. Í Málfarsbanka Árnastofnunar má finna leiðbeiningar bíl á eftir punkti. Þar segir undir greinarmerkjum Einfalt bíl en ekki tvöfalt á eftir punkti í lok málsgreinar. Ég fór í vinnuna í gær, punktur, einfalt bíl, ekkert sérstakt gerðist, punktur. Sjá 22.1 í ritreglum. Tilvitnun líkur. Ef íslenskar ritreglur á vef íslenskrar málnefndar, íslenskan.is, eru skoðaðar, kemur eins verið ljós að þar engin grein 22.1. Síðasta grein þar númer 23 stafavíksl. Það nefnilega ekki einfalt mál að finna íslenska reglur greinamerkjasetningu á netinu. Við leit við gerð þessa þáttar fannst fyrst skjal frá stjórnarráðinu, einungis mert fylgiskjal, sem frá 2018, tveimur árum yngra en nýjustu uppfærðu ritreglur íslenskrar málnefndar. Skjalið virðist framhald af ritreglunum því það hefst á grein 21 og fjallar greinarmerki, sem ekki vikið sérstaklega að í ritreglunum á vef málnefndarinnar. Í fylgiskjalinu er þessi grein 22.1 sem nefndir í Málfarsbankanum. Í henni segir Punktur er settur á eftir málskrinum og ígildum þeirra nema þar komi fyrir önnur greinamerki. Einfalt bíl á eftir punkti í lok málskrinar. Tilvitnun líkur. Þetta fylgiskjalum greinamerkjasetningu kann að byggjast á vinnu Jóhannesar Bjarna Sigtryggssonar. Við gerð þáttarins tókst þáttastjórnendum með hjálp Google að snuðra upp í skýrslu hans frá 2017 gerð eða endurskoðun greinamerkja reglana fyrir íslensku. Hún er vistuð undir vefanginu íslenskan.is en ekki þú hægt að finna hana þegar farið inn á þann vef. Í skýrslunni segir meðal annars að vinnuhópar hafi unnið að endurskoðun íslenskra ritreglana frá 2009 til 2015 á vegum íslenskrar málnefndar. Nefndin skilaði menntamálaráðuneytinu svo drögum að nýjum ritreglum voru 2016 sem ráðuneytið gaf svo út sumarið. Vinnuhóparnir sömdu auk ritreglna drög að kafla komur en engin drög að heildarreglum greinarmerki og kaflanum komur var sleppt í útgefnu ritreglunum 2016. Auglýsingum greinarmerkjasetningu frá 1974 með innfeldum breytingum frá 1977 því enn í gildi, skrifar Jóhannes Bjarni í skýrslunni árið 2017, sem og það sem stendur í ritreglum stafsendingarorðabókarinnar frá 2006, en þær byggjast á auglýsingunni. Á vefnum íslenskan.is, þar sem finna má aðrar ritreglur fyrir íslensku, sem sé ekkert fylgiskjalið sem fannst eða greinarmerkjasetningu almennt. Við frekari leit kom þó í ljós að fylgiskjalið úr stjórnartíðindum og var gefið út árið 2018, þegar samþykktar voru og auglýstar þessar uppfærðu reglur íslenska greinamerkjasetningu. Tveimur árum eftir að samþykktar og auglýstar voru almennar ritreglur. Þótt að virðist ekki koma fram, koma reglunar í fylgiskjalinu væntanlega í stað auglýsingarinnar gömlu frá 1974. Það sem vekur athygli hér ekki að greinamerkin fylgi tveimur árum síðar, heldur hversu lítið þetta virðist að verið auglýst og hversu erfitt yfir höfuð að finna opinberar íslenskar greinamerkjareglur. Þegar þær svo finnast eru þær í skjali sem nefnist einfaldlega fylgiskjal og leita þar uppi samhengið til að komast að því að þetta séu í raun opinberar íslenska reglur greinamerkjanotkun. En hvað sem því líður er reglan að minnsta kosti sú í íslensku að hafa skal eitt bil á eftir punkti í lok málsgreinar. Þar höfum við það. Bíl á eftir punkti hefur verið af ýmsu tagi í gegnum tíðina. en þróaðist smám saman yfir að vera aðalega eða jafnvel einungis eitt bil eins og íslenskar greinamerkjareglur bera vitni Í millitíðinni fannst þó mikilvægt hlutverk fyrir tvöfalt bil í skrifum á ritvélum sem við sjáum enn áhrif af í dag, sérilagi meðal fólks sem lærði ritvinnslu á ritvélar. Af þeim sökum líklega einungis tímaspursmál hvenar einfalt bil tekur yfir, sama hver smekkur fólks kann að vera. Kannski verða skrif með tvöföldubili í framtíðinni eins framandi og skrif með markföldubili, líkt og í sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjanna, eru í okkar huga í dag. Þátturinn orðavorði verður þó ekki lengri að sinni. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Takk fyrir okkur, verið þið sæl.